tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi, ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugizwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Duherukana Abisirayeli bambuka Yorodani. Habayeho igitangaza gikomeye kugira ngo Isirayeli yambuke ururuzi. Nakubwiye ko igihe Abisirayeli bambukaga hari mu gihe cy'itumba, imvura yagwaga ari nyinshi kandi uruzi rwari rwuzuye cyane. Ariko ibi byose ntibyabaye imbogamizi, kuko Imana ari inyamaboko, niyo yaremye inyanja, imigezi, inzuzi ndetse no guhindagurika kw'ibihe. Icyo gihe rero yategetse Yorodani gucikamo kabiri nk'uko yabikoze ku nyanja itukura, maze Yorodani yumvira Uwiteka, Abisirayeli barambuka. Abisirayeli bakimara kwambuka Yorodani, Abamori bagize ubwoba kuko bibwiraga ko Abisirayeli bazabanza gutegereza igihe cy'itumba kikarangira, hanyuma amazi ya Yorodani yamara kugabanuka akaba aribwo Abisirayeli bambuka. Nyamara siko byagenze, kuko muri icyo gihe Abamori batekerezaga ko Isirayeli itakwambuka, nibwo ahubwo yambutse kubw'imbaraga z'Imana. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndakubwira uko Abamori batashywe n'ubwoba kubwo kwambuka kwa Isirayeli. Mubwire uko Yosuwa yabanje kwibutsa urubyiruko rwa Isirayeli amategeko yari yarahaye basekuruza babo, kugira ngo uru rubyiruko batazayaca iruhande ngo bababaze Imana. Ikindi kandi turaza kwinjira mu gice cya gatanu cyo mu gitabo cya Yosuwa, aho batubwira uburyo Abisirayeli bakebwe n'uko Yosuwa yahuye n'umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Ibyo byose ariko turabiganiraho nyuma y'akano karuhuko. Imana ikomeze ikugirire neza.
Sembrerá, Maria, tu chuva, 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 Maria, tu chuva,
Yosuwa igice cya kane guhera ku murongo wa 19 kugera ku murongo wa 22 haravuga ngo abantu bazamuka bava muri Yorodani ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa mbere bagandika igirugari mu rugabano rw'i Yeriko mu ruhande rw'iburasirazuba ya mabuye 12 bakuye muri Yorodani Yosuwa ayashinga igirugari maze abwira Abisirayeli ati abana banyu ubwo bazabaza base mu gihe kizaza bati aya mabuye nayiki muzabigishe mubasobanurira muti Abisirayeli bambutse Yorodani ikamye. Isomo ry'umwuka dushobora gukura muri uyu murongo mu magambo make nuko dukwiriye kwigisha abana bacu ubutumwa bwiza umurimo ababyeyi bafite cyangwa se inshingano y'ababyeyi muri iki gihe ni ukwigisha abana babo ubutumwa bwiza. Nta kintu cyiza muri iki gihe ku mubyeyi nko kuyobora umwana wawe ukamumenyesha Kristo maze agakizwa. Umukozi w'Imana umwe witwa Magi ahamya ko umugore we yagiriye ubuntu bwo kuzana umukobwa wabo ku mwami. Mu by'ukuri iyi ni inshingano y'ababyeyi. Muri Yosuwa igice cya kane kuva ku murongo wa 23 kugera ku murongo wa 24 haravuga ngo kuko Uwiteka Imana yanyu yakamije amazi ya Yorodani imbere yanyu kugeza aho mwambukiye nk'uko Uwiteka Imana yanyu yagize inyanja itukura ubwo yayikamirije imbere yacu kugeza aho twambukiye kugira ngo amahanga yose yo mu isi amenye ko Uwiteka agira amaboko akomeye bajye batinya Uwiteka Imana yanyu iteka ryose. Iby'Imana yakoreye abana ba Isirayeli yabikoze kubw'inyungu zabo, ibikora kubw'inyungu zawe ndetse n'izanjye. Imana yabikoze kugira ngo amahanga yose amenye ko Uwiteka ari umunyamaboko kandi ko akomeye. Uyu mugambi wuzuye igihe Abanyakanani bumvise ko abana ba Isirayeli bambutse uruzi Yorodani n'amaguru kandi rwari rwuzuye. Kimwe mu bintu by'ingenzi byo kuzirikana muri iki gice ni uko isanduku y'Uwiteka yagiye imbere y'ubwoko bwose bw'Abisirayeli maze icamo kabiri uruzi rwa Yorodani. Ntabwo ari inkoni ya Mose yabikoze, ahubwo ni isanduku y'Uwiteka. Isanduku y'Uwiteka yateruwe n'abatambyi. Kristo yagiye imbere yacu mu rupfu kandi ajyana natwe mu bugingo bushya. Yorodani ntabwo ishushanya urupfu rwacu, ahubwo ishushanya urupfu rwa Kristo. Tugeze mu gice cya gatanu cyo mu gitabo cya Yosuwa, aho batubwira uburyo Abamori bagize ubwoba nyuma yo kumva ko Abisirayeli bambutse uruzi rwa Yorodani. Batubwira kandi n'uburyo urubyaro rushya rw'Abisirayeli bakebwe, hanyuma bakatubwira uburyo Yosuwa yahuye n'umushyitsi uturutse mu ijuru ari we mugaba w'ingabo z'Uwiteka. Muri iki gice cya gatanu cya Yosuwa tubona ko umugenzo wo gukeba abana b'abahungu wakurikijwe. Ikindi nanone tubona ni uko Abisirayeli batongeye kurya manu, ahubwo batangiye kurya ingano n'ibigori byo mu gihugu cya Kanani. Nyuma yaho kandi tubona Yosuwa ahura n'umugaba mukuru w'ingabo z'Uwiteka. Uyu ntiyapfaga kuboneshwa n'amaso y'umwana w'umuntu. Impamvu bahuye nta yindi ni uko muri icyo gihe cy'intambara Yosuwa yari akeneye amaso y'umwuka kugira ngo atsinde urugamba. Ibi bintu bitatu ni ingenzi cyane kubyiga muri iki gice cya gatanu tugezemo cyo mu gitabo cya Yosuwa. Reka dutangire turebera hamwe uburyo Abamori bagize ubwoba nyuma yo kumva ko Isirayeli yambutse uruzi rwa Yorodani. Turasoma muri Yosuwa igice cya gatanu ku murongo wa mbere aravuga ngo nuko abami bose b'Abamori bari hakuno ya Yorodani mu ruhande rw'iburengerazuba n'abami b'Abanyakanani bari ku nyanja bumvise ko Uwiteka yagabanirije amazi ya Yorodani imbere y'Abisirayeli kugeza aho bambukiye, imitima yabo icy'ubwoba bacika intege kubw'Abisirayeli. Bitewe n'uko uruzi rwa Yorodani rwari rwuzuye kandi rwarengewe, Abamori n'Abanyakanani ntabwo batekerezaga ko Abisirayeli bashobora kurwambuka. Kuri bo batekerezaga ko Abisirayeli bashobora kuzambuka nyuma y'itumba amazi y'uruzi amaze kugabanuka. Ibi bigatuma batekereza ko bizabafasha kubona igihe gihagije cyo kwitegura intambara n'Abisirayeli. Birumvikana rero ko bababajwe cyane no kumva ko Imana yambukije Abisirayeli uruzi rwa Yorodani, kuko mu by'ukuri batabyiyumvishaga na gato. Nyuma yo kumva uburyo Abamori n'Abanyakanani bagize ubwoba bamaze kumva ko Abisirayeli bambutse uruzi rwa Yorodani. Reka turebere hamwe uburyo abana ba Isirayeli nanone bajiririje umugenzo wo gukebwa ubwo bari bamaze kugera mu gihugu cy'isezerano. Turasoma muri Yosuwa igice cya gatanu kuva ku murongo wa kabiri kugera ku murongo wa gatanu. Haravuga ngo, icyo gihe Uwiteka abwira Yosuwa ati, wisaturira amabuye atyaye mukeba Abisirayeli ubwa kabiri. Yosuwa asatura amabuye atyaye ayakebeshereza Abisirayeli ku musozi Araroti. Impamvu yatumye Yosuwa bakebesha ngiyi, abagabo bose bari baravuye muri Egiputa bari baraguye mu nzira inyura mu butayu, barimo ingabo zose nibo bari bavuye muri Egiputa. Abantu bose bari bavuyeyo bari barakebwe, ariko abo babyariye mu butayu bakiri mu nzira yaho ubwo bavaga muri Egiputa bo bari batarakebwa. Urubyaro rushya rw'Abisirayeli bari barasuzuguye uyu mugenzo wo gukebwa, kandi iki kikaba cyari ikimenyetso cy'isezerano Imana yagiranye na Aburahamu. Ngira ngo uribuka ko isezerano Imana yagiranye na Aburahamu ryahaga Abisirayeli igihugu cya Kanani. Mu myaka rero Abisirayeli bamaze bazerera mu butayu, bari barasuzuguye uyu mugenzo wo gukebwa. Muri Yosuwa igice cya gatanu guhera ku murongo wa gatandatu kugera ku murongo wa cyenda haravuga ngo, kuko Abisirayeli bazerereye imyaka 40 mu butayu kugeza igihe ingabo zose z'ubwoko bwabo zavuye muri Egiputa zashiriye, kuko batumviye Uwiteka. Uwiteka yari yarabarahiye ko atazemera ko bareba igihugu Uwiteka yasezeraniye ba sekuruza babo kukibaha, ari cyo gihugu cy'amata n'ubuki. Abana babo yabashubije mu cyimbo cyabo, aribo Yosuwa yakebesheje kuko bari batarakebwa. Impamvu nuko batakebewe mu nzira, nuko abantu bose bamaze gukebwa baguma aho bari bari mu mahema yabo kugeza aho bakiriye. Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'ubu baziririza ibya Pasika. Mu buryo bwombi, haba mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'umubiri, Abisirayeli ntibigeze bakurikiza uyu mugenzo wo gukebwa, kandi nyamara cyari ikimenyetso cy'isezerano Imana yagiranye na Aburahamu. Abana ba Isirayeli bazerereye mu butayu imyaka 40 yose kugeza igihe abantu bose bavuye muri Egiputa bagejeje imyaka yo kujya ku rugamba bitabye Imana. Uwiteka yari yarahaye imiryango y'Abisirayeli abana. Aba bana rero nibo Yosuwa yagombaga gukeba. Muri icyo gihe Imana yakuyeho Abisirayeli igisuzuguriro cy'Abanyegiputa. Igisuzuguriro cy'Abanyegiputa bisobanura ko mu buretwa Abanyegiputa bakoresheje Abisirayeli mu myaka yatambutse byatumye Abisirayeli bibagirwa umugenzo wo gukebwa, kandi ibi bikaza no gukomeza ubwo bazereraga mu butayu. Nuko ahantu Yosuwa yakebeye abana ba Isirayeli bahita Gilugali, kuko Imana yakuyeho igisuzuguro Abanyegiputa bagiriraga Abisirayeli. Muri Yosuwa igice cya gatanu ku murongo wa cumi haravuga ngo, nuko Abisirayeli babamba amahema i Gilugali baziririza Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi nimugoroba mu kibaya cy'i Yeriko. Hari mu gihe cy'itumba, muri icyo gihe kandi imvura yagwaga ari nyinshi, nibwo Abisirayeli bongeye kuziririza uyu mugenzo wo gukeba abana b'abahungu. Icyo gihe nanone bizihiza n'umunsi mukuru wa Pasika. Guhera uwo munsi Abisirayeli bavanwaho igisuzuguriro cy'Abanyegiputa. Imana yari yarasezeranyije abuzukuru ba Aburahamu ko izabaha igihugu, kandi muri iki gihe isezerano ryari riri hafi kuba impamo. Inshuti yanjye, ibi byose bifite ubusobanuro bukomeye kuri twebwe mu buryo bw'umwuka. Kamere ya kera ntabwo ari nziza. Kamere ya kera ntabwo ishobora kuragwa imigisha yo mu buryo bw'umwuka. Kamere ya kera kandi ntabwo ishobora kunezererwa imigisha yo mu buryo bw'umwuka. Kamere ya kera ntabwo ishobora gukunda Kanani cyangwa se ngo ikunde ikindi kintu cyose gifitanye isano n'igihugu cyo mu ijuru. Mu Bagalatiya igice cya gatanu ku murongo wa 17 Pawulo yaravuze ngo, kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Pawulo yasanze nta cyiza kiba muri kamere ya kera. Yasanze kandi nta mbaraga ziba muri kamere nshya. Ibi wabisoma mu Baroma igice cya 7. Ubwo abana ba Isirayeli bakebwaga, bazirikanye ibi bihamya byose. Muri Yosuwa igice cya gatanu ku murongo wa 11 n'uwa 12 aravuga ngo bukeye bw'umunsi wa Pasika, uwo munsi nyine bawuryaho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu n'udutsima tutasembuwe n'ibigori bikaranze. Nuko bukeye bw'uwo munsi baririyeho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu, manu ntiyongera kuboneka. Abisirayeli ntibongera kubona manu ukundi, ahubwo uwo mwaka barya imyaka y'igihugu cy'i Kanani. Marayika abonekera Yosuwa. Nk'uko tubibona mu isezerano rishya, manu yashushanyaga Kristo. Yesu aravuga ngo basekuruza wanyu bariraga manu mu butayu, nyamara barapfuye. Uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru kugira ngo umuntu uwurya ye gupfa. Nijye mutsima muzima wavuye mu ijuru. Umuntu narya uwo mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima nzatanga ku bw'abari mu isi kugira ngo babone ubugingo n'umubiri wanjye. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya gatandatu kuva ku murongo wa 49 kugera ku murongo wa 51. Manu yavugaga Kristo n'urupfu rwe, niwe waje mu isi gutanga ubugingo bwe, kuba inshungu ya benshi. Igihe Abisirayeli bageraga muri Kanani ntibongeye kurya manu, ahubwo batangiye kurya ingano n'ibigori byo muri icyo gihugu.
Transworld Radio, Sambirana, 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 Usemerera, Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 usemerera, Imani haka icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imani haka icyubahiro.
Reka turebere hamwe ibijyanye n'umushyitsi wari uturutse mu ijuru, ariwe mugaba w'ingabo z'Uwiteka. Turasoma muri Yosuwa igice cya gatanu, tuve ku murongo wa 13 tugere ku murongo wa 15. Aravuga ngo nuko Yosuwa yegereye Yeriko, yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha wacu? Aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya aramubaza ati, mutware, jyewe umugaragu wawe untegetse iki? Nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati, kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aha ari ahera. Yosuwa abigenza atyo. Uyu ni wo wari umuhamagaro n'umurimo wa Yosuwa. Nicyo kimwe n'umuhamagaro wa Mose ubwo yari mu kibaya cy'Imidiyani akabona igihuru gishya ariko kidakongoka. Icyo gihe Imana yabwiye Mose gukwetura inkweto kuko aho yari ahagaze hari ahera. Iyi nkuru iri muri Kuva igice cya gatatu ku murongo wa gatanu. Kuri iyi nshuro abana ba Isirayeli bari bamaze kwambuka uruzi rwa Yorodani, bashinze ingando zabo ku rundi ruhande rw'uruzi. Nuko mu gitondo kimwe Yosuwa abyutse yitegereza hakurya. Iyi ndoro mu by'ukuri yari iyo mu buryo bw'umwuka. Yosuwa yari azengurutswe n'ingabo z'imiryango cumi n'ibiri y'Abisirayeli. Igihe yitegerezaga ingando za bene wabo, ntekereza ko yabikoranaga ubwira bwinshi n'ishema kuko yari yishimiye icyubahiro cy'ubuyobozi Imana yari yamuhaye. Yosuwa ni we wari umugaba mukuru w'ingabo, kandi ubwo yitegerezaga hakurya abasirikare be bakuru bari mu ihema. Nuko agize ngo arebye hirya y'ingando y'Abisirayeli, ahabona umugabo wari ufite inkota mu ntoki. Yosuwa ashobora kuba yaratekereje mu mutima we maze akibwira ngo, uzi ko byashoboka ko uriya muntu uhagaze hariya ashobora kuba atazi ko ari jye mugaba mukuru w'ingabo hano? Ati, reka ngende ngarure uriya mwisirayeli musubize mu ngando. Nuko Yosuwa agenda asanganira wa mugabo. Hanyuma ibyanditswe bivuga ko Yosuwa yabajije uyu muntu ngo, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? Mu yandi magambo ni nk'aho Yosuwa yavuze ngo, ni ikihe kibazo wagize? Ninde waguhaye uburenganzira bwo gufata inkota? Hanyuma wa mugabo nizera ko yari Kristo wihinduranije ahindukirira Yosuwa maze aramubwira ngo, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Ndagira ngo urebe uburyo Yosuwa yahise abyitwaramo. Yahise agwa yubamye maze aramuramya. Inshuti yanjye, ngira ngo urabona ko Yosuwa yamenye yuko abasirikare bakuru batari mu ngando nk'uko yibwiraga, ahubwo abasirikare be bakuru bari bicaye ku ntebe y'Imana. Imana niyo yariho ibayobora. Ku bigaragara uyu mugabo ntabwo yari umugaba w'ingabo z'Uwiteka, ahubwo yari atumwe n'undi muntu udasanzwe, kandi uwo wari umutumye hari amategeko yari yahaye uyu mugabo. Tuzabibona mu gice gikurikira. Ubwo uyu mugabo yayoboraga ingabo za Isirayeli bakazenguruka umujyi wa Yeriko mu minsi irindwi. Iyo uza nko guhagarika Yosuwa ku munsi wa gatandatu maze ukamubwira ngo, Jenerali Yosuwa, ibintu uri gukora nta bwenge birimo, yari guhita avuga ngo, nanjye ni ukuri ibyo ni byo ntekereza rwose. Nawe ukongera ukamubaza ngo, none se ni iki cyaguteye gukora ibyo uri gukora? Erega ni wowe uyoboye urugamba hano. Yosuwa yari guhita gusubiza ngo, reka da, urabeshya rwose, kuko ni wo mpabwa amategeko nanjye nyakuye bukuru ku wundi muntu nduta. Ati, muri uru rugamba hari unduta ipeti. Akongera akavuga ngo, ibi byose ndiwo nkora, nuko hari amategeko nahawe. Nshuti yanjye uneza amatwi muri kano kanya, mbere y'uko nsoza ikiganiro cy'uyu munsi, ndashaka kukubwira ko Imana yacu iri hejuru cyane iy'abami n'abatware bo muri iyi si. Hariho abagabo bakomeye babaye mu mateka y'isi ariko batakibukwa. Igihe cyarageze Farawo yibwira ko ari akamana gato, ndetse abwira Mose ko nta yindi mana iriho uretse we. Nyamara ubu ngubu yaribagiranywe, kandi ubwami bwe bwose bushyirwaho iherezo. Ba Kayizari bo mu bwami bw'Abaroma biyitaga abami b'abami, Nebukadinezari na ba Herode, aba bose bagiye bishyira hejuru, nyamara Imana ikabereka ko idahwanye nabo. Ndashaka kukubwira ko mu ijuru hariho Imana ikomeye isumba kure cyane aba bibwira ko bakomeye mu isi. Mu kinyejana cya 20, Adolf Hitler, Mussolini, Benito ndetse na Stalin bumvaga aribo bategetse isi, nyamara nta n'umwe uzi irengero ry'aba bagabo. Umufilozofe witwa Jean Paul Sartre we ubwe yavugaga ko nta mana ibaho, agira ati, niba ndiho ubwo Imana ntiriho, kuko ibaho ngo yagaragara abantu bakayibona. ariko ngo kuko itaboneka ubwo ntibaho. Nuko ubwo yari ari wapfa ari inyomoza, arangije aravuga ngo yewe menye ko Imana iriho kuko njyeweho sinkibereyeho. Nshuti yanjye, hirya y'imbaraga zacu, icyubahiro n'ubutware dushobora kugira, hari Imana isumba byose, umwami w'abami, umutegeka w'ijuru n'isi. Nta n'umwe mu isi wahwana n'Uwiteka Imana yacu, haba mu babayeho, abariho n'abazabaho. Ingoma ijana zizashira, ariko ingoma y'Imana yo izahoraho iteka ryose. Yosuwa niwe wari umugaba mukuru w'ingabo z'Abisirayeli, kandi rwose ingabo z'Abisirayeli zaramwubahaga cyane, kuko uyu mugabo Yosuwa yari yararwanye intambara nyinshi n'Abamaleki akazitsinda. Yari umuhanga cyane mu byerekeye intambara, ariko yahuye n'umugaba w'ingabo z'Uwiteka aca bugufi cyane, kuko uyu yamurushaga imbaraga n'icyubahiro. Yashyize hasi ubuhanga bwe, ubunararibonye bwe n'icyubahiro cye cyose, maze yubararira uyu mugaba mukuru w'ingabo z'Uwiteka aramuramya, kuko we yari amurenze cyane. N'uyu munsi kandi nta n'umwe uri hejuru y'uyu mugaba mukuru w'ingabo z'Uwiteka, kandi utazamuha icyubahiro ngo amwemere, Imana izamuhana yihanukiriye. Uwo mugaba mukuru w'ingabo z'Uwiteka ndiwo mvuga ni Yesu Kristo, izina rye rihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Uwiteka Mana, urakomeye, kandi mu isi no mu ijuru nta n'umwe uhwanye nawe. Reka iri jambo ry'uyu munsi itume benshi bamenya ko nta wundi ukwiriye icyubahiro atari wowe Yehova, kuko ari wowe wimika abami kandi ukabakuraho, ndetse ukaba umugaba ukomeye ku rugamba kurusha abandi. Izina ryawe rishyirwe hejuru none kugeza iteka ry'ibihe bidashira. Amen. Nshuti yanjye, wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Reka nkubwire ko tugeze mu gice cyiza cyane cya gatandatu cyo mu gitabo cya Yosuwa, aho batubwira uburyo budasanzwe Imana yahaye ingabo z'Abisirayeli kugira ngo bafate umujyi wa Yeriko. Singiye kubikubwira nonaha, ahubwo naho ubutaha. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane nawe.
Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa. Inomero ni 0781 2071 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri paji yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.